kall til tjeneste. Kall til å gå i ferdiglagte gjerninger. Som møteleder sa, så har vi noen søndager nå i september og litt inn i starten av oktober. Dette som et tema. Gud har kalt oss først til å bli hans barn, og så kaller han oss til tjeneste. Kall til frelse og leve sammen med Jesus startet vi med å snakke om. Kall til å elske vår neste og være vitne der du er. Helge Arnfinn Røyland tok oss med blant annet til å være et vitne overfor vår nabo, spesielt kanskje hvis naboen har en innvandrer og kommer fra en annen kultur enn oss, kanskje også har en annen religion. Sist søndag om kallet til å nå de minst nådde. Og om to uker kall til å tjene hverandre med Jesu kjærlighet, med bibelskolelærer Jonny Vågen. Og i dag kall til å gå i ferdiglagte gjerninger. Før vi leser fra Bibelen sammen, så fortsetter vi å be sammen. Herre Jesus, du som ble kalt av din far til å dra til jorda på historiens største og viktigste oppdrag og største kultursjokk fra himmelens herlighet til ned til vår syndige jord. Ja, takk for du sa ja til det kallet. Og takk for at dine utstrakte armer på et kors kaller mennesker til å søke deg. Og takk for du kaller oss som har blitt kjent med deg til et liv i etterfølgelse og tjeneste. Amen. Vi skal havne i Efeserne 2:10, altså kapittel 2, vers 10. Men ikke så veldig lenge, men litt sånn innledningsvis likevel om opptakten til ferdiglagte gjerninger. Der Paulus i starten på Efeserbrevet kapittel 2 da, sier noe om vårt utgangspunkt. Dere, og han skriver til kristne i Efesus, som har vært hedninger, men som da har blitt kristne. Dere, og legg merke til verbformen her, fortid og nåtid. Dere var en gang døde på grunn av deres gjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis. Og dere lot dere lede av herskeren i luftens rike. Den ånd som nå er virksom i det ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lysten i vår syndige natur og lot oss lede av den og våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, liksom de andre. Her beskriver jeg Paulus tida før jeg ble kjent med Jesus. Hva som var vår situasjon før vi kom til tro på han. Det står her at vi, et liv uten Jesus er under Guds vrede, står det. Vi gikk i våre og vandret i våre egne gjerninger, i selvlaget sko og på en livstid der vi selv bestemte startpunktet og veien videre. Og vet, når vi bestemmer egentlig uten å vite målet, bare å gå en plass, så vil vi jo nå et mål, men det er jo ikke sikkert du når det målet som Gud har for deg. Men dette gjør vi helt naturlig av naturen, står det. Vi vandrer feil. Vi kommer til et feil mål av naturen. Slik var vi av naturen under Guds nåde. Nei, det står under Guds vrede, står det, av naturen. Det var livet før vi møtte Jesus. Og så fortsetter Paulus fra vers 4 om menneskets håp, og nå snur det. Og det snur med et bittelite ord, ordet men. Men. Du vet sikkert at vi er gode til å du får et spørsmål. Kan du tenke deg sånn og sånn? Ja, men. Og da vet du det kommer et nei etterpå. For men, det er liksom, da snur det. Men, Gud er rik på miskunn. Og nå er det presens her. Fordi han elsket oss, det er jo fortid, men han elsker oss fortsatt. Oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er en Guds gave, og det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Paulus har beskrevet livet før Efeserne møtt Jesus mens han var hedninger, og så beskriver han her livet sammen med Jesus etter vi har møtt han og blitt kristne. Men Gud er rik. Hvis jeg står her og rekker ut hendene litt sånn, jeg er rik, så vil de fleste av dere tenke penger og eiendeler. Ah, ja. Han står her og skryter over hvor mye han har i banken. For vi tenker fort penger. Men hva er det du og jeg er rik på? Mange ting. Men i utgangspunktet som menneske, så er vi rik på, beklager å si det, men vi er rik på synd. Det er det vi er rik på. Men Gud er rik på nåde og tilgivelse. På miskunn. Det er Gud rik på. Dere var døde, står det her i vers 5. Han gjorde oss levende, vi som var døde. Fra død til liv, fra mørke til lys, fra kulde til varme. Dette er hva Jesus kan gjøre med oss når vi kommer til tro på han. Livet etter vi har møtt Jesus. Og konsekvensen av å ha gått fra død til liv, fra mørke til lys, det er, sier Paulus her, det er å hvile i Guds gjerninger. Jeg hviler ikke i mine gjerninger, men vi kan få hvile i Guds gjerning, som han viste på Golgatas kors. Jeg hviler i Jesu gjerninger, da har jeg fred med Gud, og jeg har fred hjertet. Og jeg kan gå og vandre i Guds gjerninger. De tankene Gud har for deg og meg, for de årene vi har igjen. Og begge delene er like sanne, både å hvile og virke. Både å slappe av, på en måte, for å si det sånn, i Guds nåde, og det å gå og vandre og ha en tjeneste i Guds rike. Begge delene er sann, men de må komme i riktig rekkefølge. Ja. Jeg skal få hvile, det er evangeliet, og jeg skal få vandre i, det er formaningen, det er etterfølgelsen. Og derfor kan, som Paulus skriver her, vi kan rose oss av Jesus. Vi skal ikke rose oss av våre egne gjerninger, hvor mange år jeg har vært leder av sånn, og hvor mye jeg har gitt, og det ene og det andre. Men jeg kan rose meg i Kristi gjerning. Det er det jeg har å stole på. Det er der mitt kristenliv er. Jeg roser meg av nåden i Kristus. Det er innledningen når vi da kommer til vers 10. Et liv i Jesu etterfølgelse. Vers 10, Efeserne 2. Vi er hans verk, altså Guds verk. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Vi er hans verk, sier Paulus. Vi er hans verk. Og da skal vi tenke dobbelt. Vi er alle, både kristne og folk som ikke bekjenner seg som kristne, alle er vi skapt av Gud. Han har skapt alle. Så alle er sånn sett en del av Guds verk med skapelsen, med de skrøpelighetene vi har. Men vi må tenke videre enn som bare skapelsen. Vi må tenke på nyskapelsen, gjenfødelsen. Vi er skapt i Kristus Jesus. Vi er nyskapt, gjenfødt, frelst, blitt kristne i Kristus Jesus til gode gjerninger som vi skal vandre i. Hans verk. Skapelsen og nyskapelsen. Og når vi har blitt kristne og lært Jesus å kjenne, så sier Paulus at vi er skapt til, eller nyskapt da, til gode gjerninger. Gode gjerninger, det er gode greier. Jeg mener, hvis folk bare tenker om Svein Anton at det er stort sett dårlige gjerninger med han, da har jeg et problem. Gode gjerninger, en fin ting, vi må bare plassere det riktig når det gjelder frelse og etterfølgelse. Skapt til gode gjerninger. Hvem er det som trenger dine gjerninger? Trenger Gud dine gjerninger? Nei. Det er de neste som trenger dine gjerninger. Gud vil ha vår tro og tilbedelse. Gud trenger ikke mine gjerninger, men det er min neste som trenger. Tro, tilbedelse, etterfølgelse, det er det Gud ønsker fra oss. Å sette han først og øverst, men det er min neste som trenger mine gjerninger. For Selv om gode gjerninger ikke frelser oss, så fører frelser til gode gjerninger. Var ikke det godt sagt? For det la seg en annen enn å skrive, så da kan jeg si det. Var godt sagt. Selv om gode gjerninger ikke frelser oss, så fører frelser til gode gjerninger. Vi må skjelne mellom lov og evangelium og formaninger. Ok, gode gjerninger. Hva ville Gud da han skapte deg og meg? At vi skulle bare ha en 70, 80, 90, 100 år her på jord, og så er det ferdig? Ja, men hva skal vi fylle disse årene med? Hva hadde Gud i tanken? Veldig kort, 5 punkt. Vi er skapt, vi er frelst for å elske og tilbe han som elsker oss. Vi er elsket, vi er frelst for å elske og tjene vår neste. For å bli mer og mer lik Kristus. For det fjerde, å ha en tjeneste i min lokale menighet. Og for det femte, ta del i misjon, Guds hjertesak på jord. Jeg skulle si kort og greit, da. Det er kort, men greit, altså. Det er jo store sko å fylle. Men hvis du lurer på, hvorfor er du her på jord? Hvorfor er jeg her? Her er det. Vi er skapt, vi er frelst for å elske han som elsker oss. Vi er frelst for å elske vår neste. Det er jo dobbelte kjærlighetsbud her, ikke sant? Vi har blitt kristne for å bli mer og mer lik Kristus, bli formet etter hans bilde. Du er frelst for å ha en tjeneste der du tilhører, og for å være med i Guds rikets sak, Guds viktigste hjertesak, misjon. Da vet du hvorfor Gud skapte deg, og du vet hva du er frelst til. Da vet vi hvilke gode gjerninger Gud vil vi skal gjøre. Paulus skriver til sin gode venn Titus i Titus brev kapittel 3, vers 8. Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente dette, ikke sant? Dette må du få inn i hodet og hjertet på din menighet, Titus. Så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige etter, eller som det står i en annen oversettelse, legger vind på å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gagnlig for menneskene. Frels av nåde, og bli ivrige, legg vind på å gjøre gode gjerninger. Vi må få det i riktig rekkefølge. Ok, nå har jeg brukt noen minutter til å snakke om betydningen at det er viktig at vi har en tjeneste på en eller annen måte. Og det der er vi predikanter flink til å fortelle menigheten at noe er viktig. At vi bør lese Bibelen, at vi bør be, at vi bør engasjere oss i misjonen. Og så sitter ofte tilhørende og tenker, ja, men hvordan? Korleis, hvordan skal dette skje? Ja. Og jeg kan jo ikke fortelle deg hvilke gode gjerninger du skal gjøre. For det er det Gud som skal fortelle deg. Så, hvis motivasjonen din var at, ja, men pastoren sa det. Jeg mener, hvor lenge held det? Det må jo være noe annet. Så jeg kan jo ikke fortelle at det er det og det som er din tjeneste. Men jeg skal gi deg noen tips her som du skal ta med deg. Hvordan skal jeg vite hvilke gjerninger jeg skal vandre i? Hvordan kan jeg vite hva som er mitt kall? Og hva er fra Gud? Og hva er egentlig bare en dårlig samvittighet eller urealistiske krav og forventninger enten jeg selv har til meg eller andre har til meg? Og det der er jo ikke lett å skjelne. Jo, men jeg føler at jeg må gjøre det fordi Gud har kalt meg, eller fordi nå har jeg tatt det med ro så lenge, så nå har jeg dårlig samvittighet, nå må jeg få gjøre litt rann. Eller er det egne forventninger til at andre skal, det er gutten sin det. Slike gutter og jenter vil gamle Norge ha som er så flinke å tjene. Er det det som er drivkraften? Jeg synes ikke det er alltid lett å skjelne der. Men her skal du likevel få noen tips de siste minutter av talen. Når vi bruker ordet kall i kristens sammenheng, så handler det både om et ytre kall og et indre kall. Et ytre kall. Det kan handle om at andre mennesker, kristne ledere, kan utfordre deg og meg til en konkret tjeneste der vi går og tilhører. Det kan være en frivillig tjeneste for de aller fleste. Av og til så får man kanskje kall til en betalt jobb også. Og dette ytre kallet, det kan komme fra en menighet som oss, det kan komme fra en organisasjon som Misjonssambandet eller en eller annen kristen organisasjon som vil engasjere og ansette. Et ytre kall. Og i manges øyne, litt ekstra viktige og kanskje høyt respekterte tjenester, så kan det hende at noen får tilsendt et kallsbrev. Det bruker vi når vi for eksempel sender ut misjonærer. Da gir man et kallsbrev for å si at dette skal du vite at hele vår menighet og vår misjonsorganisasjon står bak et kallsbrev. Noen kan få det. Nå søker vi jo gjerne på stillinger i misjon og kirke. Kanskje litt mer før at man fikk et kallsbrev, men likevel. Da kjenner man, ok, her er det noen som virkelig ønsker meg inn i denne tjenesten. Eller noen igjen opplever at det man sier at man får det man kaller et profetisk ord fra Gud, formidlet av andre om å gå inn i oppgaver. Dette med begrepet profetisk ord er nok kanskje mer brukt i mer karismatiske sammenhenger enn akkurat vi er. Men det er også noe som noen opplever. At noen sier at jeg har fått et ord, jeg tror det er til deg om sånn og sånn. Så får den som får det ordet avgjør selv om hvordan man anser det ordet. Det er et ytre kall. Men det også må være et indre kall. For på en eller annen måte, folkens, så er vi jo overgitt til å stole på indre følelser. Siden, i alle fall, jeg har ikke møtt mange som sier at jeg har hørt Guds stemme si at jeg skal gjøre sånn og sånn. Noen har kanskje opplevd det, så jeg skal ikke underslå det. Men jeg tror for de aller, aller fleste av oss, så er det jo et indre kall, en følelse, ja, eller nei, jeg tror ikke dette. Vi er på en måte overgitt til å stole på også indre følelser. Og det er det knyttet både farer og muligheter til. Og både lytte på og stole på indre følelser. Igjen, for det kan jo være min dårlige samvittighet som forteller meg du bør gjøre det, Svein. For nå har du grunn vært ganske sløv lenge på det åndelige området. Og så blir det den indre drivkraften. Ikke alltid lett å skjelne det der og der. Jeg tror likevel vi er på rett spor når vi snakker om å ha fått nød for noe. Og det tror jeg hvis du har gått i sånn typisk sånn bedehusmenighet som oss og i Misjonssambandet, så har du ofte møtt det begrepet å ha nød for. Og jeg synes det er et flott begrep. Man kjenner en nød for et spesielt arbeidsområde, kanskje ytre misjon eller diakoni, barnearbeid, rusavhengige, innvandrerarbeid, og så videre. Du bare kjenner du har nød for tenåringene, konfirmantene, eller noe annet. Og det tror jeg er en god vei å gå. Det er en god indre drivkraft. Gud gir oss nød for noe. For en arbeidsområde vi skal inn i. Noe som er større enn meg selv, mitt eget liv. Noe som jeg vet vil koste meg min komfort, min tid og mine krefter. Og jeg vet at dette kommer jeg bare ikke unna med den gode samvittigheten jeg beholder, uten å si ja til det. For jeg har fått nød for det. Gud har lagt noen personer eller en konkret oppgave på en måte tungt innover deg. Du kjenner det. Du har nød for det. Du bare vet at det handler om lydighet, eller ikke om du gjør det som om du gjør det du kjenner at Gud kaller deg til. En ytre kall fra andre og et indre kall. Du bare kjenner det. Du har nød for noe. Og så høres jo dette litt trist ut da. Liksom har nød for det, tungt og trist. Jo, men så er det også et bibelsk prinsipp å ha lyst til noe. Kan ikke gå så nøye inn på det, men det skriver Paulus om en par eller ganger i sine brev. Om å ha lyst til et tilsynsembete, eller om å være verdig sitt kall, og at Gud må fylle dere med lysten til det gode og gå inn i en tjeneste. Så om du har lyst til en oppgave, så kan det også det være Guds måte å vise deg hva som din oppgave. Ja, visst skriver Bibelen mye om lyster vi skal stå imot, syndige lyster, men dette jo gode lyster som Gud vil vi skal si ja til. Så lysten skal du lytte til på de rette plassene i fall. Ytre kall, indre kall, lysten til å tjene. Nå skal du få 5 K som jeg tror kan være med å gi oss litt retning. Hvis vi skal inn i en tjeneste, en oppgave, så er en ting her, når det står karakter her, så er ikke karakterboka fra ungdomsskolen. Så slapp av, det er ikke den vi er ute etter. Det var som en rektor sa til noen gutter på en videregående skole som ikke hadde gjort det så veldig bra karaktermessig. Og det var avskjedsdagen, ja. Så sa rektoren, nå skal dere huske det, gutta, sa han. Det er ikke karakterene som teller, det er karakteren. Ja, og det er jo den vi er ute etter her. Å ha karakter, hvis du har visst at han som står på scenen og preker her, gjør mye dumt og gale, ikke bare synd som alle andre, men herlighet, han er pastor, men han lever et dobbelt liv, han er ikke hel ved, mangler karakter, ja, da kan ikke jeg ha denne tjenesten. Det må være samsvar mellom mitt livsførsel, din livsførsel, og det kallet vi går inn i. Så karakter er viktig. For det andre, K-en, kompetanse. Jeg kunne sikkert vært med husstyret her i Misjonssalen og koka kaffe og åpna noen malingsspann og kosta litt her og litt der. Men jeg har ikke mye kompetanse på sånne praktiske ting. Jeg sier ikke om latskap. Sikkert det også, men sånne praktiske ting. Jeg er glad for at det er andre her som virkelig har kompetanse på slike ting. Og som mange av dere vet her, at hver minste centimeter av alle elektriske ledninger som er i huset her, det er dåpsfaren som stod her i dag, som kan hver centimeter på. Så tommel opp til Mathias og Kreatell. Så kan vi ordne med sponsorpengene etterpå. Kompetanse. For det tredje, K-en, kapasitet. Jeg må jo vite at jeg har krefter og kapasitet, så tatt meg denne oppgaven. Jeg har sagt ja til det og det og det, ikke sant? Og så får du spørsmål i den fjerde tingen. Ok da, men du har ikke kapasitet. Nei, men da si nei da. Vi må ha krefter og kapasitet. I hvert fall hvis vi skal være i et fellesskap med flere og være sammen om en oppgave, så er det jo greit å ha litt kjemi da. At ikke jeg liksom er med i en tjenestegruppe der vi liksom har lyst til å klore øynene ut på hverandre. At vi går godt sammen. Karakter, kompetanse, kapasitet, kjemi. Tenk på disippelen Peter. Lukas 5. Jesus setter seg i båten til Peter, og så sier Jesus, dra ut, ro ut, vi skal ut på fiskefangst. Jesus måtte litt lenger ut når han skulle preke til folket. Kunne Jesus ha rodd båten selv? Ja, jeg tror Jesus hadde bra muskler, han kunne det. Men Jesus ville teste Peter, er det tak i deg, Peter? Klarer du å ro litt? For Jesus ville teste at det var tak i Peter. Kapasitet. Men det siste K-en jeg vil nevne her, det at det er fint med de 4 første foregående, og vi trenger dem. Men du og jeg, for å stå i en tjeneste over tid, så må vi være korssentrert. Skal kallet og tjenesten vare gjennom krevende perioder i livet, så må jeg som kristen ha min identitet. Ikke i tjenesten som sådan, men i han som har kalt meg til tjeneste. I Jesu kors så er både kraften til frelse og også kraften til å inspirere oss til å stå i tjeneste. Hadde Jesus karakter? Ja. Hadde han kompetanse for å henge på et kors? Ja, hvem ellers skulle ha hengt der? Han er så ikke om det er rett begrepet å bruke akkurat om, det, om Jesus sånn der her, men jeg tror jeg skjønner poenget. Men det, det havner til slutt om korset. For Jesus handler om korset, og for oss. Hvis ikke det får være vår drivkraft ut fra denne menigheten, alt det korset innebærer, og Jesu oppstandelse og kraften som ligger der, og den hellige ånd som følger på, så går tjenesten bare i egen kraft en viss tid. Og så har jeg lyst til å si også, når det gjelder dette med tjeneste, still deg noen åpne spørsmål. Hva tror jeg Gud har gitt meg? Hva har jeg lyst til? Hva brenner jeg for? Hva er min hjertesak? Hva føler jeg at jeg mestrer? Hva gir andre meg tilbakemelding på at de setter pris på at jeg gjør? Hva mangler av oppgaver i bedehuset, kirka, menigheten der du går og tilhører? Slike åpne spørsmål tror jeg vil være med og gjøre det klart for oss hva gode gjerninger Gud vil vi skal vandre i. Og nå vet jeg at jeg er stort sett, når jeg snakker om gode gjerninger her, snakker om tjeneste. Så det er jo ikke bare det det handler om. Det handler om hva vi gjør for våre medmennesker gjennom hverdagen. Men i dag har jeg nok et litt ekstra fokus på dette med tjeneste. Kall til tjeneste og gå inn i gode gjerninger. Så det å stille noen spørsmål er med å klargjøre. Hva er jeg flink til? Nei, jeg er ikke så flink til å stå på scenen og snakke. Jeg er ikke så flink med å spille, men jeg er flink med å snakke med folk og be for folk. Eller, ja. Hva gir andre meg tilbakemelding på at du er god på? Det kan være et godt tips. Legg merke til hvordan du snakker med barna. Der er du skikkelig flink, altså. Du har noe eget der. Legg merke til hvordan du på kirkekaffen etterpå er flink til å gå rundt og snakke med noen. Du har en gave på det her med å se nye. Hvis du ser noen har de gavene, si det til dem. For det er en oppmuntring. En måte en håndslag fra Gud nesten, altså. Vi ser deg, vi setter pris på deg. Det du gjør. Vi er godt på oppløpssiden nå. Still deg noen åpne spørsmål. Snakk med andre. Får vi et kall, et spørsmål som vi synes kan være krevende å si ja til? Finn en i menigheten som du kan ha tillit til, som du kan snakke med. Hva tenker du? Tror du at jeg passer til sånn? En person du er fortrolig med, som kan gi deg ærlige, klare tilbakemeldinger. Be om ærlige tilbakemeldinger. Finn en som er dyktig på å stille noen sånne utfordrende spørsmål til deg. Snakk med andre. Snakk med Gud. Det er aldri dumt. Veldig lurt. Ta tid til å tenke og be. Av og til så må vi tenke over ting. Og vi sier at vi må be over ting. Og så er jeg veldig fristet hvis jeg får spørsmål og blir, har egentlig ikke lyst, så blir jeg litt åndelig. Ja, men det må jeg be over, så har jeg egentlig bestemt at det blir nei. Men for virkelig åndelig så sier jeg at jeg skal be over det. Ja, vi får prøve oss selv der, men du skjønner poenget her. Altså, det vil si, det er veldig få store avgjørelser i ditt liv som må bli bestemt i dag. De fleste store avgjørelser trenger vi jo litt tid på å tenke på og be over. Også når det gjelder tjeneste. Så snakk med Gud først, før du svarer neste mann. Men du trenger ikke å snakke med Gud i 2 år, før du svarer. Men snakk likevel med han først. Kall til tjeneste. Prøve å feile. Nei, for altså, vi er jo på en måte overgitt å stole på følelser, som jeg sa. Hva føler jeg i møte med denne utfordringen jeg har fått. Og fordi at veldig få av oss, kanskje nesten ingen, hører Guds klare stemme, du skal gjøre det og det, Svein, eller sette inn ditt navn. Så er det jo lov å prøve å feile. Jeg er jo ikke gift med tjenesten. Så om du er med i stund og finner ut at nei, her passer jeg ikke, vel, så er det lov det. Det er lov å prøve å feile. En prøveperiode der jeg gjør meg erfaringer og kjenner om jeg er rett person til denne tjenesten. Verken min tro eller aller minst Guds rike går dukken om du er for en tid har tatt på oss feil oppgave. Du gjorde deg en erfaring som hjelper deg til å treffe bedre neste gang du kjenner at Gud kaller deg til noe. Som dere har oppdaget, jeg har ikke kunnet vært konkret i dag med din tjeneste, for det kan ikke jeg si noe på. Men jeg har gitt deg noen tips, noen knagger, som du kan ha med deg når du får et spørsmål om å være med og tjene. La meg prøve det på dette, la meg tenke, la meg be over det. Har jeg kompetanse til dette? Og så videre. Jeg tror det da kan være gode ting å ta med seg både i hodet og hjertet. Vi er frelst av nåde. Det er Guds verk, det er Guds gave. Det hviler ikke på mine gjerninger. Jeg hviler ikke på mine gjerninger, jeg hviler på hans gjerninger. Og så har han kalt oss. Vi er skapt, og vi er nyskapt til å gå inn i ferdiglagte gjerninger. Ja. Sist jeg vil si, Misjonssalen, vi er et høre-gjøre-bønnehus. Misjonssalen er jo en del av på en måte, bedehus Norge, ikke sant? Det finnes mange bedehus rundt omkring, og jeg håper virkelig de lever opp til navnet at det er bønn der. At det er bedehus, bønnehus. Men vi er også et hørehus. Du har valgt å komme hit, og du vet at du skal høre på noen andre snakke til deg, synge til deg, eller fortell. Den time, en halv time du sitter der. Vi er et hørehus. Men vi er et gjørehus også. Her er en plass der du kan få være med det Gud har gitt deg å tjene. Og så er ikke alltid vi er like flenke, kanskje noen av oss ansatte og andre som har lederposisjon til å spørre, men vær frimodig og meld deg. Gjør det. Vi er et hørehus, vi er et gjørehus, og så er vi et bønnehus. Hvis vi ikke henter kraften gjennom og henvende oss til han gjennom vår skrøpelighet, med vår skrøpelighet, til han som har kraften. Han som kan skru på strømbryteren. Altså, strømbryteren er jo skrudd på. Den blir skrudd på pinsedag. Så strømmen er jo her. Strømmen er lagt inn. Må bare få inn liksom, støpselet, eller ja. Kontakt, ja, støpselet, ja. Du vet, det der er sett ikke så klart for meg. Du må, liksom, strømmen er jo lagt inn. Du må få støpsel i, sånn at vi kan det Gud har gitt meg og deg. Høre evangeliet, at du er fri, at du er tilgitt, at du kan hvile i Guds gjerninger, ikke dine gjerninger. Og så får vi gjøre det Gud har kalt oss til, og så søker vi han kraftkilden gjennom å be. La oss be. Herre Jesus Kristus, du som er Guds gjerning, du som gjorde Guds store gjerning, frelsesgjerning, takk for at vi kan få hvile i det. Og hjelp meg stadig å hvile i det. Ikke minst når jeg begynner å tenke at ja, det hjelper nok litt med mine gjerninger også. Hjelp meg å se at det er fullbrakt og at jeg kan hvile i det. Og så har du et kall til oss alle som er her. Jeg vil be spesielt for dem som kjenner at de ja, men jeg er ikke flink nok, jeg er ikke god nok, jeg er ikke ditt, jeg er ikke nok datt. Så kan du, Gud, vise og gi en nød for noen oppgaver å gå inn i. Og så vil jeg også be for dem som er veldig, veldig pliktoppfyllende her i vår menighet, som fort tar på seg for mye, at de har frimodighet til å si nei når de skal gjøre det. Gi oss visdom til å velge ja og nei alt dette som du mener er best. Amen.